Book 2
21
21
Discuții 2
Small talk 2
De unde veniți?
Mistä te tulette? Mistä te olette kotoisin?
Din Basel.
Baselista.
Basel se află în Elveția.
Basel sijaitsee Sveitsissä.
Pot să vi-l prezint pe domnul Müller?
Saanko esitellä teille herra Müllerin?
El este străin.
Hän on ulkomaalainen.
El vorbește mai multe limbi.
Hän puhuu monta kieltä.
Sunteți pentru prima oară aici?
Oletteko ensimmäistä kertaa täällä?
Nu, am fost deja anul trecut aici.
En, olin täällä jo viime vuonna.
Dar numai timp de o săptămână.
Mutta vain yhden viikon.
Cum vă place la noi?
Miten viihdytte täällä?
Foarte bine, oamenii sunt drăguți.
Erittäin hyvin. Ihmiset ovat mukavia.
Și peisajul îmi place.
Ja maisema miellyttää minua myös.
Ce sunteți de meserie?
Mitä teette työksenne?
Sunt traducător.
Olen kääntäjä.
Traduc cărți.
Minä käännän kirjoja.
Sunteți singur, singură aici?
Oletteko yksin täällä?
Nu, soția mea, soțul meu, este de asemenea aici.
En, vaimoni, mieheni, on myös täällä.
Și acolo sunt cei doi copii ai mei.
Ja tuolla ovat molemmat lapseni.
Te rugăm să accesezi www.book2.de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.